Nilqawkom mal-programm Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Presentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Nsellmilkom. Illum f'dan il-ħames programm mill-kors dwar Platun, ser nibdew nagħtu ħarsa lejn l-imħabba fix-xogħlijiet platoniċi. Imma qabel kelma waħda dwar kif jeħtieġilna naqraw il-Platun. Qabel xejn id-dialogu platoniku jinstema aħjar milli jinqara, u l-metodu ta' kif wieħed għandu jużah filosofikament huwa metodu sempliċi għall-aħħar. Wieħed jista' ma jassumi xejn aktar għajr li Platun kien jafx qed jagħmel u li b'kull ħaġa li jsemmi jew jagħmel bid-diskors ikun qed ifisser lilu n-nifsu u l-filosofija tiegħu li ssemmiha attenti. B'hekk insibu li fi dialogu platoniku isir importanti kollox, kull dettall, peress li din l-importanza noħduha minn Platun innifsu, mhux pereżempju mill-moda filosofika tal-mument biex jiġi spjegat Platun. Dan huwa l-ftuħ tad-diskors li jismu s-simpożju. Ix-xena toħodna fid-dar ta' Agathon, drammaturgu ta' fama kbira, kittieb ta' traġedji, u jitkellem Apollodorus, l-istess li ltqajna miegħu fil-Fajdo, il-diskors dwar il-mewt ta' Sokrates.
Dwar dawk il-ħwejjeġ li inti rid li jgħidulek dwarhom, jidilli li forsi nista' ngħid xi risposta. Għaliex il-bieraħ l-ula jiena kont ġej minn dar f'Palermo. U xi ħadd li jafni li kien rani miexi minn wara sieħlim il-botu qalli.
Apollodorus iqaf.
Mela waqaft u kompla jgħidli.
Apollodorus, kont qed infittxek issa biex forsi nistaqsik dwar diskors li sar, ifaħħar l-imħabba, id-diskors ta' Sokrate, tal-Kibijade, u oħrajn waqt li kell qant Agathon. Fenix iben Filippu qalhom il xi ħadd ieħor li mbagħad qalhom lili. Imma li wasal li kien indistint u mhux ċar. Imma qal li inti kont tafhom u nixtieq li tgħidi dad-diskors li sar. Jekk mhux int, min jista' jkun li jirrapporta x'qal sieħbek? U qabel xejn, għidli, int kont hemm?
Min qed jinfur, min qed jinfur magla wkoll. Skur li mhux għal xejn jekk taħseb li dad-diskors sar milux, jew jekk għalek li jkont hemm.
Ala iva, eksibt.
Ma jistax ikun. Mela ma tafx li għal-bost ta' snin Agathon lanqas m'għandu jogħta tieni. U jien lanqas mieli tliet snin nafu, lil Sokrates. Kien hemm żmien meta kont niġri l-hawn u l-hemm u kien jidhirli li kont qed nagħmel sew. Ma fil-fatt ma kontx għar miskin. Xejn aħjar minnek issa. U kont naf, u kont naħseb li rid inkun kwalunkwe ħaġa oħra basta mhux filosfu.
U ejja ħallik miċċajt, wejt li meta saret din laqgħa.
Meta aħna konna tfal. Dak in-nhar li Agathon rebaħ l-ewwel fl-ewwel traġedja li kiteb. L-għada li hu l-atturi kienu offrew is-sagrifiċċju tar-rebħa.
Mela bil-fors li ilu ħafna, u mel qallek Sokrate?
Le, le, kien l-istess wieħed li qal il-Fenix. Kien raġel qasir. Qatt ma kien jilbeż żarbun. Aristodemus, mid-dejjem meta kieda tennjarium. U kien mistieden għall-festa ta' Agathon. U naħseb li dawk il-ġranet ma kien hemm ħadd aktar devot ta' Sokrates. Barra minn hekk staqsejt lil Sokrates dwar il-verità ta' xi partijiet mid-diskors li qal. Sokrates ma ċaħadhomx.
Mela allura ħalli nisimgħu dad-diskors. Itriq li tieħu għalha tieni, mhux għalhekk qiegħda. Ejja ngħidu kemm tgħid.
U allura mxejna u tħaddidna dwar dan id-diskorsi dwar l-imħabba. U kif għedlek, ninsab ippreparat biex nilqa' t-talba tiegħek u ngħidlek kollox. Għax meta nisma' jew meta nitħaddid dwar il-filosofija, dejjem nieħu l-aktar u l-aqwa gost biex ma niċċejdu għax nipprofitta. Forsi mera l-aħjar nibda mill-bidunet u nipprova ngħidlek eżatt x'qal Aristodemus. U qal li kien iltaqa' ma' Sokrates frisk mill-banjiet u libes qorb. U peress li din id-dehra ma kienx tassultu, saqsih fejn kien sejjer hekk pulit.
Sejjer Agathon għall-ikla. Il-bieraħ malqajċ l-istadina tijow, aħsib li kien ser ikun hemm folla, u għettu li kelli mmur il-lum minn flok. U għalhekk ġib l-aħjar ħwejjeġ li għandi, peress li jubni hemm tant raffinat. Xi tgħid kieku tiġi miegħi intu wkoll? Tħabbilx rasek, jekk ma stednux, ejja miegħi.
Nagħmel kif tgħidli mela.
Dan is-simpożju huwa ħaġa privata. Bibita li għalija ġew mistednin grupp ta' ħbieb maturi, irġiel sofistikati. U d-diskors li jsir mhuwiex diskors ta' triq. Il-Sokrates f'dan ix-xogħol ma nsibuhx jiddiskuti hekk bħas-soltu fit-toroq fil-beraħ. Eros, l-imħabba, hi kwestjoni privata, diskors li jsir ġewwa mejjun bl-inbit. Kemm il-kontenut tad-diskors u kemm il-metafora użata fil-lingwaġġ huma frankament sessuali u l-istampa li jinsibu tal-filosofija hi waħda mpinġija bil-poeżija. Id-diskors privat stimulat mill-inbit u jwassal f'rivelazzjonijiet kriptiċi tal-misteri tal-imħabba. F'dan is-simpożju, bl-aħħar kliem tiegħu, Sokrates jimbotta l-kumpanija sakranazza li jkun fiha biex jaqblu li l-istess bniedem jista' jkun li jeċċella fil-kidba ta' traġedja kif ukoll f'dik tal-kummedja. Agathon il-kittib ta' traġedja u Aristofanes il-kittib komiku jaqblu. Agathon qam biex jersaq bil-qiegħda ħdejn Sokrates. Meta f'daqqa waħda daħlu salt irġiel u nxteħtu kif ġiġi l-għawn u l-hemm. Xi ħadd kien ħalla l-bieb miftuħ u b'hekk kienu daħlu u baqgħu hemm. Inqalet konfużjoni sħiħa u kulħadd kellu ta' bil-fors jixrob kemm jiflaħ. Aristodemus qal li Eriximachus, Phaedrus u oħrajn kienu telqu. U hu nnifsu raqat u peress li l-lejl kien twil straħ sew. Għal sbieħ il-jum qam mal-iddin tas-sridaq u x'ħin qam ra li l-oħrajn kienu reqdin jew kienu telqu. Kien għad baqa' biss Sokrates, Aristofanes u Agathon li kienu qed jixorbu minn kalċi kbir li kienu qegħdin jadduh minn wieħed għalant l-ieħor. U Sokrates kien qiegħed jitħaddet magħhom. Aristodemus kien nofsu rieqed u ma semawx il-bidu tad-diskors, imma l-aktar ħaġa importanti li kien jiftakar kienet Sokrates iġiel li tnejn l-oħra jarfu li l-ġenju komiku kien l-istess flimkien ma' dak traġiku u li l-artist tassew kien artist kemm tal-komiku kif ukoll tat-traġiku. Dan kellhom bil-fors jaqblu miegħu, nofshom fis-sakra u bil-kemm kienu qegħdin jifhmu l-argument. U f'daqqa waħda l-ewwel raqat Aristofanes u mbagħad x'inbeda jisbaħ raqat Agathon ukoll. Sokrates meddhom u qam biex jitlaq b'Aristodemus warajh. X'ħin mar il-liċeo inħasel u għadda l-jum bħas-soltu. Fil-għaxija mar jistriħ id-dar għand martu. Meta tistaqsi, issib li l-maġġor parti tan-nies jemnu li l-imħabba platonika hi relazzjoni sentimentali bejn tnejn u li fija ma jkunx hemm espressjoni sessuali. Fil-fatt dan mhux minnu. Platun kien konvint li l-imħabba kellha bħala għan ewlieni tagħha il-ħolqien tas-sabiħ u permezz tas-simpożju ta' Agathon insibuh jispjega propju dil-ħaġa. Agathon biex jiffesteġġa premju letterarju li għad kemm rebaħ, jistiden grupp ħbieb id-dar tiegħu. Fosthom insibu l-Pausania, il-Fedru, l-Alkibiade, l-Aristofane u t-tabib Erissimako. Anke Sokrate kellu jkun hemm il-lejla, imma waqt li kien dieħel fil-villa fil-loġġa, waqaf u baqa hemm bla ma jiċċaqlaq mitluf f'min jaf li maħsibijiet. Dan kien speċi ta' sinjal li Sokrates jgħidilna dwaru kien jiġi ta' spiss biex iwaqfu meta kien ikun ser jaġixxi bl-iżball. U wara dibattitu ċkejken, il-ħbieb tiegħu jiddeċiedu li ma jinterrompuhx, bekk ma jidħolx mill-bidunet. It-tema tad-diskors il-lejla iridu li tkun l-imħabba. Er-issima ko jistabbilixxi kif kulħadd fil-fatt kellu jieħu l-kelma u jagħmel diskors dwar l-imħabba. L-ewwel ma jitħaddet ikun Fedru. Dak li jgħid mhux ta' xi interess kbir, jillimita ruħu biex jgħid biss li l-imħabba hi l-Alla l-aktar setan fost l-Allat. U jsostni li min iħobb ikun dejjem aktar ferħan u ħini minn min jinħabb, peress li min iħobb ikun hu biss li jkun maqbut minn dan l-Alla. L-intervent id-diskors ta' Pausania huwa fil-fatt aktar interessanti.
Hija l-impressjoni tiegħi, ja Fedrus, li l-argument ma ġiex imqiegħed mod korrett. Inti titħaddet dwar l-imħabba donnu li hemm waħda biss, mentri fil-fatt l-imħabba hemm mill-inqas tnejn. Dik raffinata l-imħabba Afrodite Urania, u dik aktar volgari u rozza l-imħabba Afrodite Pandemia. Mod ġenerali, il-bnedmin jipprattikaw din tat-tieni, jiġġerrew wara n-nisa, jixxenqu għall-pjaċiri tal-ġisem u ma jarfux ir-ruħ, u m'hom jafdan il-lan bla skop miżeru jispiċċaw biex jippreferu l-istupidità. Bil-maqlub ta' dan, il-maħbub tas-sew dak raffinatu divin jippreferi l-irġiel u jammira fihom in-naturali aktar b'saħħtu u l-intelligenza aktar ħajja. Sfortunatament, hawn fosta fl-Ateni in-norma mhijiex ċara. Fl-Elide, fil-Bożija u fost l-Akkademoni, hi ħaġa onesta tħobb il-maskil. Fl-Jonja u fl-bliet kollha barbari, minħabba l-issib sistemi tirannici li mħabba għażaża titqis bħala prattika ta' mistħija. Imma fl-Ateni ma nafux eżatt kif inhuma l-affarijiet, mentri bil-kliem kulħadd permessif. Fil-fatt tissib l-missirijiet iqegħdu l-lulidhom f'idejn l-għalliema u ma jħolluhomx jitkellmu l-maħbubin tagħhom u jassulhom u jaqgħdulhom ħafna attenti. Issa jiena naħseb li l-imħabba fiha nnifisha mhi ħaġa la sabiħa u lanqas kera u li kollox jiddependi minn kif titħaddem u kif isiru l-affarijiet. Tkun morali jekk issir sew u hi ħaġa ta' mistħija. Jekk l-affarijiet ma jsirux sew.
Issa id-diskors jieħu xejra komika. Wara Pausania jkun imissu jitħaddet Aristofane il-kittib tal-kummidja, li fil-fatt f'xi xogħlijiet tiegħu juża l-figura ta' Sokrates biex idaħħaq. Imma Aristofane għandu s-sulluzzu u jistaqsi l-Eriksimakus it-tabib jibdel postu miegħu.
Eriksimakus, jew twaqqaf li s-sulluzzu, jew inkella, kella minn flok issa kemm jgħaddili.
Nagħmel it-tnejn mela. Nitkellem meta jmissek inti u waqt li nitħadded nissuġġerilek iżżomm min-nifs u jekk is-sulluzzu ma jgħaddilekx minn hawn u ftit ieħor iggargarizza bi ftit ilma. U jekk ma jgħaddilekx ara xi mnieħek b'xi ħaġa ħatatas, jekk tatas darba jew it-tnejn żgur li s-sulluzzu jgħaddilek.
Hekk nagħmel kif qed tgħidni. Issa komplimenti.
Twellim ħabba, jiena wkoll għandi opinjoni li għandha x'taqsam mal-mistir tiegħi, il-mediċina. Pausania għadu kemm qal li hemm żewġ forom tal-imħabba. Imma jien jidhirli li fil-fatt hemm ħafna, mhux tnejn. Jien nara l-imħabba fl-irġiel, fin-nisa, fl-annimali, fil-pjanti, nara l-imħabba kull fejn hemm il-ħajja. Kull fejn issib il-kontrapożizzjoni tal-kwalità. Il-mimli l-vojt. Is-sħun kiesa, il-mor il-ħelu, ix-xott li mxarrab, jien nara fl-imħabba bħal speċ ta' aġent li jinterveni bejn dawn il-kuntrasti u jġib l-armonija bejn ilhom. Bek il-medicina hija strument tal-imħabba. U ta' dan jeħtieġ niżuħajr lil-ice crepus, l-vvinta. Meta l-imħabba vulgari timbottal miedem biex jiffanga fil-pjaċir tal-ikel, l-imħabba divina, fl-aspett tal-medicina, terġa' ssib il-limit tal-qis u tal-prudenza.
Aristofane jatas u jinterrompi d-diskors Teriximakus. Kulħadd idur ħajara x'ġara u l-kummidjografu japprofitta ruħu u jibda jitħaddet. Platun jippreżentawlna l-Aristofanes kważi b'kummidjant. Ma juriex wisq ħnina miegħu peress li Aristofane juża l-figura ta' Sokrates u jdaħħaq in-nisbieħ.
I ħaġa tas-sew tal-għaġeb ja Eriximakus. L-armonija fil-ġisem, allura l-imħabba, wieħed jisterbaħa mill-ewwel batisa żgħira. Kif qed tara s-sulluzzu għaddini mill-ewwel wara li għatast?
Id-difett tiegħek Aristofane u li dejjem trid iddaħħaq, u jekk tkompli hekk, ikolli bil-fors noqodlok attent għal dak li qed tgħid biex nhar eżatt x'kien tkun qed titħadded bis-serjetà minn x'kien tkun qed tgħid il-ħmerijiet.
Qabbilx rasek Eriximakus. Dan li se ngħid. Maħmeriet, xejn, serin kun sempliċement ridikolu. Biex tkun tista' tifhem il-forza, is-saħħa tal-imħabba, huwa neċessarju li inti ssir taf miexi x'għaddiet in-natura tal-miedem. Fil-bidu fl-umanità kont issib tliet sessi, il-ġiel, in-nisa u ċerta ħlejja strambi, issejħu androġini, li kienu jġielu nisa fl-istess ħin. Imma dawn l-individwu kollha. Kien urdu pjati met qabbilhom magħna. Kollha kellhom erba' saqajn, erba' dirajn, erba' għajnejn, eċċetera, eċċetera. U kull wieħed minnhom kellu żewġ organi ġenitali. Tnejn maskili fir-riġiel u tnejn femminili fin-nisa. U taħlita wieħed u waħda fl-androġini. Kienu jimxu fuq erba' riġnejn ma setgħu mmorru f'liema direzzjoni li kienu jridu. Kellhom ikra kellhom karattru ferikraħ. U kellhom saħħa li bħala. Kienu anke supervi sal-punt li sfidaw l-allat, kellhom nistgħu laħqu magħhom. Mod partikolari l-ġovu li kien irrabjat sew għalihom. U għal ftit ma li ċoqtolhom ħesnem, imma kienx għas-sagrifiċċju li kienu joffrulu. Imma ċorta waħda jagħmel xi ħaġa biex jaqtalhom iħsuħat. Aħseb, u ġib li min jaħseb darba fost l-oħrajn għataħħa li jaqsamhom fit-tnej. Ekk il-parti kellha tiġi b'żewġ saqajn. U barkun b'organu ġenitali wieħed. Għedditom, għedditom li kellhom komplit kesħu, u ma jorux ir-rispett kien jaqsamhom darba oħra fit-tnej. Kien ikollhom jimxu fuq riġel wieħed, bil-qabża l-qabża. Wara din l-operazzjoni, għalkemm Apollo kien iprovda biex ifejjeq il-feriti, ħarta waħda minn kienu saru mdejq għalmew. Kull wieħed waħda minnhom kien qed iħossu nuqqas tan-nofs ieħor jew l-oħra. Il-nofs tirġiel kien qed tbiċċu n-nofs ieħor, il-nofs nisa l-istess. U r-raġel fl-antroġini kien qed iħossu nuqqas tal-mara, u viċversa. Insomma, biex isibu lena li kienu tilfu, kull wieħed waħda minnhom kien qed jagħmel l-almu li jsib il-qalb tewmija. U hija proprju din li nsejħulha l-imħabba.
L-imħabba fi Platun hija tema ovvjament fil-qalba tax-xogħol ta' Platun. L-imħabba minna n-nifisa hija l-mezz illi permezz tagħha wieħed kapaċi jasal sal-qalba tal-qalba ta' kwalinkwe oġġett illi jesprimi ruħu b'imħabba leh jew leha. Għalhekk il-kelma mħabba, pereżempju, fis-Semitiku, tiġbor fija l-kelma ħabba li tfisser il-qalba tal-qalba, in-nofs, iċ-ċentru. U permezz tal-imħabba l-bniedem kapaċi jaraf jasal fil-qalba ta' dak li hu jkun iħobb. Allura jien, jekk pereżempju, fejn naf jien inħobb naqra, din l-imħabba tiegħi għal-qari twassalni biex nifhem il-qari mhux minn barra, bħala espressjoni ta' komunikazzjoni biss, imma twassalni ftit iktar li l-hemm biex nifhem l-impuls kreattiv fil-qari, l-impuls kreattiv fil-kidba, ecc. Ecc. Allora l-imħabba issir veikolu, issir mezz għal-Platun biex permezz tagħha wieħed jasal biex jaraf għal darb'oħra lilu n-nifsu. Dak li hu fil-qalba fiċ-ċentru tiegħu stess. Issa f'dan is-simpożju, f'dan id-diskors, f'din is-serje ta' diskorsi, Platun ma jippreżentax il-Sokrate mill-ewwel f'dan id-diskors, f'din is-serje ta' diskorsi jinsibu it-tema tal-imħabba tiġi mħalta mat-tema tas-sabiħ, tiġi mħalta mat-tema tas-sess, tiġi mħalta mat-tema tal-mediċina min dawn l-oraturi differenti, dawn l-irġiel li jiltaqgħu biex jixorbu u biex jiddiskutu din it-tema. Sokrates, kif smajna, ma jidħolx mill-bidu u jimmissja uħut minn dawn il-diskors introduttivi li l-lum ippreżentajtilkom. L-ewwel diskors jibda biex jippreżenta l-imħabba b'mod ftit kif ġiġi, b'mod ftit mħallat, b'mod ftit superfiċjali biex ngħidu hekk. Imma immedjatament wara dak id-diskors insibu l-imħabba maqsuma. Insibu li pereżempju it-tieni kallimi Apollodorus, skużawni, it-tieni kallimi jitħaddad dwar l-imħabba donna li kienet tnejn. Imbagħad insibu t-tielet kallimi jitħaddad dwar l-imħabba donna li kienet ħafna. Imbagħad issibu l-raba kallimi jitħaddad dwar l-imħabba donna li kienet xi mezz ta' kif jorbod dawn il-ħafna. Allura għandna moviment f'dawn id-diskorsi mis-sens ta' mħabba illi wieħed meta jqis fis-skiet, meta jqis bil-kwiet, mill-ewwel kapaċi jasal biex jifhem mbagħad later on iżjed tard naraw il-Platun fil-klim ta' Sokrates wassalna pass għal biex narfu l-unità fl-imħabba, imma nsibu li dawn l-irġiel qegħdin ikissruha din l-unità mill-ewwel. It-tabib jara fl-imħabba f'kollox jgħid. It-tabib jara fl-imħabba fl-annimal, fil-pjanta, fil-bniedem, fil-ħolqien, kullum kien. Ovvjament hemm xi verità f'dan kollu, però din il-verità hija superfiċjali. Hija superfiċjali għaliex iktar tard fil-programm ieħor nisimgħu kif Platun, Sokrates, juża t-tema tal-imħabba, jorbota ma t-tema tal-ġmiel, allura jgħidilna illi l-imħabba hija dejjem l-imħabba tal-ġmiel, u jwassalna biex nifmu illi dan il-ġmiel fil-fatt huwa l-ġmiel tal-assolut. U allura jipprova jirriżolvi b'dal-mod il-problema profonda filosofika tal-wieħed u l-ħafna. Din il-problema tal-partikolari u l-assolut, il-partikolari u l-universali, illi kienet hemm qabel Platun fil-fatt, kienet hemm qabel Sokrates fil-fatt. It-tema jekk il-ħolqien huwiex ħafna, jekk il-ħolqien huwiex plurali, jonkella u jekk inhuwiex din, jekk kienx din il-pluralità, din il-pluralità li hija r-realtà, jew jekk fil-fatt din il-pluralità mhija r-realtà xejn, hija illużjoni u warajha minn ġo fiha tgħaddi dik li hija l-unità. Dak li huwa s-sħiħ, dak li huwa il-kollox. Dak li naslu biex narfu bħala l-assolut, l-universali. Ekkux dan u r-realtà. Ovvjament insibu li Sokrates wassalna pass minn din il-pożizzjoni. Però qabel xejn, Platun jibda biex jifrex id-diskors tal-imħabba b'dan il-mod, b'dan il-mod l-aktar, l-aktar kaotiku. Però ħellu fl-istess ħin, ovvjament, ħellu il-għaliex jippreżentalna l-dawn l-irġiel kollha jiddiskutu, jixorbu, eċċetera, eċċetera, eċċetera. U fosthom naraw dawn iż-żewġ figuri ewlenin. Naraw l-Aristofanes, il-kittib tal-kummidja, u naraw l-Agathon, il-kittib ta' traġedja. U ovvjament il-kummidja u traġedja u maż-żewġ elementi illi soltu l-bniedem jaraf fil-ħolqien, jaraf f'ħajtu, itihom l-importanza. U ssib illi dawn iż-żewġ elementi il-bniedem jiġri warajhom jew jiġri minnhom, jaħrab minnhom. U dawn huma ovvjament bilanċjati. Għalhekk Platun jippreżentalna il-Sokrate illi jirrappreżenta ovvjament ir-raġuni ewlenija fil-bniedem u jirrappreżenta ħulna bħala hemmhekk, bħala hemmhekk bejniet dawn iż-żewġ rappreżentanti tal-element farsesk fil-ħajja u l-element drammatiku fil-ħajja, l-element traġiku fil-ħajja. U dawn iż-żewġ elementi jiġi mument fejn jorqdu. Fejn jorqdu, imma Platun ma jorqodx jgħidilna fl-aħħar ta' diskors ta' simpożju. Platun iqum, jilbes, bajnejh ileqqu, ċarb, moħħu ċar, iqum, imur il-liċeo, jagħmel dak li soltu jagħmel, jitħaddit, għatta ġurnata normali, imbagħad imur lura d-dar. Allura dan Sokrates f'daqqa waħda fis-simpożju jieħu aspett ieħor. Ok, qed nitkellmu fuq Sokrates il-bniedem, imma mhux qed nitkellmu fuq Sokrates il-bniedem, qed nitkellmu fuq ir-raġuni fil-bniedem. Sokrates huwa ir-raġuni fil-bniedem illi kapaċi jaraf id-differenza bejn dak li huwa traġiku u dak li huwa komiku. Allura ir-raġuni Platun qed jippreżenta ħilna bħala sens ta' diskriminazzjoni fil-bniedem. Il-xxut illi kapaċi jaraf ħaġa mill-oħra. U kif ser nisimgħu iktar il-qudiem fil-diskors ta' Sokrate innifsu fis-simpożju, din ir-raġuni fl-aħħar tibda issir kapaċi taraf il-partikolari mill-universali. Dak li l-ħin kollu qed jinbidel minn dak li ma jinbidel qatt. Sokrates kien jaraf li l-ħolqien fih innifsu mhux animat u jonqos mill-arete. Il-kwalitajiet assoluti bħal pereżempju il-ġmiel għal Sokrates ma jinsabux fil-ħolqien, imma jinsabu fl-assolut illi jispira l-ħolqien b'dawn il-kwalitajiet. Sewa, nirringrazzja li s-semmija kolla ta' dan il-programm u nittama li terġaw tkunu mana il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħa.
Smajtu? Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.